Слава Ісусу Христу, дорогі радіослухачі. Що ж, знову прямий ефір, це ранкова катехеза. Я називаюся Максим Приступа, і поруч зі мною сидить наш сьогоднішній катехет. Це отець Андрій Педа, якого я вітаю. Слава Ісусу Христу.
Навіки слава, вітаю всіх радіослухачів.
Що ж, друзі, спека, війна, там домашні проблеми, можливо, в когось хвороба, ще якісь там виклики, і це все породжує в нас нарікання. Щось не так, я би хотів інакше, а чому Бог не втрутиться в цю ситуацію? І це якби породжує цілий багаж таких негативних емоцій, які переростають в нарікання. Отже, саме це буде темою нашої сьогоднішньої катехези – нарікання. І мені відразу пригадується одна польськомовна пісня, що Бог моє нарікання може перемінити в танець. От як це зробити, який рецепт, як утриматися, можливо, на якому етапі це можна зробити, ви сьогодні почуєте від отця Андрія. Розпочинайте.
Дякую. Дорогі брати і сестри, всі ми маємо цей досвід нарікання, що воно часто нам приходить навіть так спонтанно, підсвідомо, що, можливо, ходимо-ходимо, можемо так ходити, і в певному моменті зрозуміти, що щось важко, да, щось мені все дратує, нічого не хочеться робити. І потім, може, хтось докопається, подивиться на себе глибше і може побачити, що так насправді вже серце повне нарікання, незадоволення життям, і що те погано, чоловік не такий, діти не слухають, мало платять, маленька пенсія, ще плюс війна, спекотно. Може бути що завгодно. На праці можемо нарікати, що погані люди там тебе оточують. І так далі, і так далі. Щоб нам не треба навіть багато, щоб війти в таке нарікання, шемрання, в таке недовольство. На кінець це нарікання, брати і сестри, я сьогодні спробую, надіюсь, Господь мені допоможе трошки допомогти вам, собі, теж подивитись на це питання, бо воно є дуже важливим. Це нарікання, так здається, ми можемо себе часто виправдовувати. Ну, я ж правий. Є несправедливість в світі. Наприклад, мало тобі платять на праці, і ти нарікаєш, і виправдовуєш себе, що ти ж правий. Ну, правда, правий. Бо це правда, що багато людей заробляє менше, ніж мало би заробляти. Скажемо, що часто ті самі зарплати є або пенсії є дуже низькими. Або йдеться про якусь соціальну несправедливість, що ти, наприклад, не можеш нічого добитися, піти до лікарів, що або тобою хтось нехтує. І потім демон завжди спокушує нарікати. Нарікання, на кінець, кожне нарікання, брати і сестри, воно обертається проти Бога. Тому що нарікання – це не є просто, що ми висловлюємо щось, що мені не подобається, або що мені важко. Це є щось, що ти, якби іншими словами сказати, говориш, що ти, Боже, робиш все погано. Ти погано провадиш історію. Ти погано провадиш моє життя. Або не робиш, як я хочу. Бо теж ми всі, у всіх нас є так спонтанно народжуються різні проекти на наше життя, різні очікування. Щось очікуємо від дітей, чоловік від дружини, дружина від чоловіка, вікарій від настоятеля, настоятель від вікарія, єпископ від своїх священників, очікуємо чогось від держави і так далі, і так далі. І потім, коли все це йде не так, як би ми собі уявляли, хотіли і бажали, ми думаємо, що все погано, несправедливо, якби все проти мене, що щось Бог не доробив. Бо якби Бог був в цій або іншій ситуації, напевно, було б інакше. Так можемо часто думати. І часто теж через це нарікання, брати і сестри, ми попадаємо в такий глибокий обман. Те, що попали теж ця спокуса первородна, яку прийняли Адам з Євою, що вони в своєму серці почали думати, що Бог їх обмежує, Бог робить речі погано, що Бог на кінець ніби отець, любить, а забороняє їсти з цього одного дерева. І демон це так перекрутив, що вклав у їхнє серце цей обман первородний, що Бог не є люблячим батьком, що Бог маніпулює, що Бог є тираном, що Бог на кінець не любить, бо не дозволяє всього, чого би ми хотіли. І ми всі, ви, я, ми всі, кожен християнин покликаний жити вірою, переживати з вірою своє життя. Що означає переживати з вірою своє життя? Це не означає тільки прийти на месу і все. І це, бо багато людей ходить на меси і немає віри. Наприклад, якщо ти ходиш, молишся, а потім весь інший тиждень, всі інші дні, понеділок, вівторок, середа, четвер, п'ятниця, субота, ти переживаєш в наріканнях, в незадоволенні, постійно щось тобі не так, в якихось претензіях, то щось не так. Це показує, що значить, не живеш, не переживаєш своє життя в довірі, в повній довірі до Бога. Я сьогодні взяв деякі фрагменти з Біблії, звісно, щоб ми мали виходили з Божого Слова, щоб подивитись, наприклад, на ізраїльський народ. І, брати і сестри, всі ми дуже добре знаємо цю історію народу, який Бог вибрав, який опинився в Єгипті. Пам'ятаєте, коли потім був проданий Йосиф в рабство, і потім завдяки цьому Йосифові, який був вже прем'єр-міністром Єгипту, вони залишилися живі, що вони переїхали до Єгипту, жили там 400, більш-менш 30 років, але потім ті фараони мінялися, століття йшли, і їх почали гнобити, що вони стали народом рабським, як раби, невільники. І страждали там, страждали, про це говорить їхні нарікання, їхні голосіння, точніше сказати, до Бога, що де ж ти, Боже Авраама, де ж ти, Боже Якова, де ти подівся, ми страждаємо, прийди, рятуй нас. І Бог бере Мойсея, і Мойсей починає цю, Бог починає через Мойсея робити цю подію виходу з Єгипту, щоб звільнити народ, який він вибрав. І потім ми знаємо, що цей народ виходить, вони стають перед морем, позаду єгиптяни, військо єгипетське, яке хоче їх знищити, вигубити. І Бог розкриває це море, вони проходять по дні моря, виходять на інший берег, а море потопило всіх переслідувачів. І там вони на тому березі починають співати пісню, дякувати Богові. Мойсей співає, дуже гарна пісня це є, можете прочитати в книзі «Виходу», де він прославляє Бога за все, за цю історію, яку він зробив, що він вірний, що він їх не полишив в неволі, що він об'явив себе, що він їх взяв і вивів, чинив великі чуда, потопив це військо і тепер веде їх до обіцяної землі. А потім проходить кілька днів, і коли вони вже зустрічають цю дійсність пустелі, хто був з вас в цій пустелі, то бачив там багато каміння, якісь скелі, спека незносна. І вони мають йти до землі обіцяної, до якої так насправді там дуже близько, по відстані. Але цікаво, що вони відразу починають багато-багато нарікати. І, наприклад, Писання багато разів про це говорить, Старий Завіт. Наприклад, книга Второзаконня, перший розділ. «І стави нарікати по ваших наметах, та й промовляти з ненависті до нас, вивів нас Господь із єгипетської землі, щоб віддати нас у руки аморіям, та й вигубити нас». Уявіть собі, брати і сестри, що цей народ, який бачив чудеса Бога, вони бачили, що Бог на їхньому боці, що він воює за них, вони потім навіть в своєму наріканні дійшли до такого нового рівня, що вони звинувачували Бога прямо в обличчя, говорячи, що ти нас вивів, тому що нас ненавидиш, що ти нас вивів, щоб нас мучити, щоб нас знищити, вигубити. І це псувало їхнє серце, ці всі нарікання. Книга, наприклад, «Чисел» говорить, 11 розділ. «Почали люди гірко нарікати, і дійшло нарікання до вух Господніх, почув Господь та й запалав гнів його, і знявся між ними вогонь Господній і пожер кінець табору. Тобто частину їхнього табору спалив вогонь за це нарікання. І потім, наприклад, інший момент книги чисел, коли Господь, народ починає нарікати на Мойсея, і Господь говорить до народу: «Устами до уст розмовляю я з ним», тобто з Мойсеєм, «і розмовляю ясно, не загадками, і бачить він образ Господній». Тому що, пам'ятаєте, Мойсей говорив «віч на віч з Господом». «Як же то ви посміли нарікати на Мойсея, на слугу мого?» Що вони багато разів, брати і сестри, хотіли вбити цього бідняка Мойсея, який чинив все, що йому говорив Господь, і в певному моменті вони навіть довели його, що пам'ятаєте, коли в Меріві Мойсей, тоді вони вимагали води негайно, іначе ми тебе вб'ємо, і цей бідний Мойсей побіг до Господа, каже цю ситуацію, Господь каже: «Добре, йди до скелі, промов до неї, і дам воду». Але Мойсей через це нарікання народу так обурився внутрішньо, він не міг якби зрозуміти, як Бог може зносити цей народ. І він тоді, пам'ятаєте, що не промовив до скелі, а вдарив. І Господь вдарив по скелі, пішла вода, народ напився, але сам Мойсей через це не війшов в землю обіцяну. Що вони його довели до такого моменту, що він був так розгорячений проти них теж, тому що є людиною живою, як ми з вами, і що навіть не зробив так точно, як йому сказав Господь. Інший фрагмент говорить, Господь до народу говорить: «І доки ця ведача юрба нарікатиме на мене, чув я нарікання синів Ізраїля, що ним докоряють мені». Потім ще інший фрагмент є: «І почали вони нарікати на Бога і на Мойсея. Для чого вивели ви нас із Єгипту? Щоб повмирати в тій пустелі? Хліба нема, води нема, а той легенький хліб, тобто манна, яку Бог їм давав щоденно, набрид нам». Все погано. Цей народ мав постійно тверде серце, і щоб Господь не робив, давав їм птахів з неба, щоб їли м'ясо, манну, воду, вони постійно нарікали. Чому була потрібна ця пустеля, брати і сестри? Ну, власне, щоб випробувати серце народу, щоб передусім сам народ побачив своє серце. Навіщо бачити своє серце? Щоб бути вправді, щоб усвідомити собі, що я грішник, і що постійно, щоденно, передусім потребую Бога, передусім благодаті Божої. І тому цей шлях з Єгипту, який Господь з ними робив, це є шлях віри. І Господу йшлося саме про те, щоб вони довіряли йому, щоб вони довірились йому, як діти довіряються нормально батькам, щоб дозволили Богові вести їх до землі обіцяної. І вони не дозволяли, вони постійно: «Все не так, все погано, все це не те, не так, Мойсей не такий». І навіть в певному моменті, коли Мойсей пішов на гору на 40 днів молитися, вони зробили собі золотого цього тельця і кажуть: «Ось Ізраїль». І це зробили священники, це зробив Аарон, який був назначений священником самим Господом. І він каже: «Ось Ізраїлю твій Бог, який вивів тебе з Єгипту». Чому вони зробили цього тельця? Не зробили, якби, іншого Бога. Сказали, що це цей Бог, що вивів їх. Тому що вони боялися цього Бога, якого вони не контролюють. Вони хотіли щось, що тримати в руках, щоб контролювати цього Бога і керувати ним, щоб Бог робив на кінець нашу волю, мою волю. Це, брати і сестри, ті всі події Старого Завіту, які сталися кілька тисяч років тому, це все є історичні події. Бог зробив цю історію, все це записано в Писанні, Святому Писанні. Навіщо? Щоб ти і я були в правді, щоб ми бачили правду про себе, тому що ми такі самі. Ми такі самі. Ми католики, охрещені, ми священники, ми теж маємо серце грішне, тверде. дуже часто не навернене, не обрізане від гріхів, від різних прив'язаностей. Ми часто теж робимо це саме, нарікаємо. Навіть якщо Бог робить багато чудес в нашому житті, то все добре, дякуємо Богові, але потім приходить тобі якась криза, якась хвороба, щось важкого, і вже народжується, найчастіше народжується цей бунт, спротив, що, Боже, ти, де ти? Де ти взагалі? Ти мав би зробити так, а не так. І це, брати і сестри, дуже є глибоко, тому що це покоління, яке вийшло з Єгипту, воно не війшло в землю обіцяну, війшли їхні діти. Вже Ісус Навин, який перейняв теж владу над народом від Моїсея, він вводить вже потомків, дітей цього народу до землі обіцяної, а цей народ, залишились їхні кості в пустелі. І це є дуже серйозний знак, тому що ми теж є в мандруванні, в нашому паломництві, паломництві нашого життя до землі обіцяної, яку Бог нам обіцяв. Для нас цією землею є Царство Небесне, в якому нам вже приготоване місце. І ми можемо втратити це місце теж через твоє нарікання. Тому що нарікання дуже міцно затверджує серце, що серце стає людини тверде, цинічне, що ти вже нездібний, людина стає нездібною прийняти щось від Бога, тому що нарікання, гординя, наша гріховність, спокуси, сатана, все це діє проти нас, щоб робити твердим наше серце. Серце, тверде серце, яке не слухає Бога. І це найгірше, що може статися кожному з нас. Тому що тверде серце не здібне прийняти спасіння, не здібне прийняти любов Божу, Його милосердя. І тому, брати і сестри, ми теж, я, наприклад, чув багато разів, пам'ятаю, в Вінниці, в парафії, одна жінка, це розповідав один священник, я її не знаю особисто, це так просто, як маленький приклад, що були тоді якісь вибори в кінці 90-х, там у нас в Вінниці щось було, і були навіть ті комуністичні партії теж ще, да? Тепер теж є, тільки що під новим обличчям, але вона голосувала за комуністів і говорила священникам, я голосую за комуністів, відкрито це говорила. І священник їй говорив, як? Тож був терор, 70 років терору, 50 мільйонів життів вбила ця система. Це так офіційно, думаю, що ще більше. Скільки зіпсутих життів, богоборство, що ця система повністю є демонічна. Вона є на меті знищення людини, а передусім її спасіння, життя вічного. І католичка, яка ходить, причащається, сповідається, за комуністів. Чому? Тому що ковбаса була по 2 рубля. Тому що була більш-менш, так здається, ілюзорно якась стабільність. І, наприклад, такі випадки, як Чорнобиль, різні речі показують, що сам по собі ця система, вона навіть не спроможна мати порядок у себе на подвір'ї. Що це є демонічне. Все, що є побудоване без Господа, воно все сипеться раніше чи пізніше. І тому, брати і сестри, ми теж можемо так жити, нарікати, що навіть зараз, думаю, що багато хто сумує за часами ковіду, бо сиділи собі в хатах і сиділи, а тут війна. І тут ти можеш іти по вулиці і прилетить тобі ракета. І ми бачимо в новинах, що діється. І це жахливі речі, звісно. Але може бути так, що ти живеш з такою ностальгією за тими часами, бо народ єврейський, він... Коли Мойсей їх вивів, вони йшли по пустелі, і вони сумували за Єгиптом, сумували за рабством. Вони казали, да, ми були в рабстві, ми пахали як прокляті, але ми мали казани з м'ясом, нас годували добре. Бо ясно, що годували добре, щоб мали сили працювати, це звісно. Це нічого, що ми раби, це головне – набитий брюх, брюхо набите. І вони навіть до такого рівня дійшли. Все одно, що там Бог робить чудеса, добре, хай собі робить. Але ми були ситі, ми мали більш-менш стабільність. Я мав свій шаваш, в свою родину, ми живі, весь день працювали, але ввечері я міг собі взяти м'ясо, випити пива, порозмовляти з сусідами, і все. І це таке життя, за таким життям вони сумували і звинувачували Господа, що він їх вивів, як ми чули цей уривок з книги чисел, щоб з ненависті, вивів з ненависті, щоб їх знищити в цій пустелі. І може бути, що, дорогий брате і сестро, ти так думаєш, що Бог є поганий, що Бог прийшов, є в твоєму житті, ніби, здається, віриш, але, можливо, думаєш, що він все робить погано, що як це він допустив війну? Як це він допустив, що, наприклад, хтось захворів раком з твоїх рідних, або загинув, або стаються аварії на вулицях, або скільки є абортів, як багато є абортів в Україні, у всьому світі, або як це Бог на це дивиться, як він це допускає? І думаєш, що ти правий, можливо, думаєш, що ну це ж правда, де ж цей Бог? І нарікаєш, і демон це використовує, щоб потім твоє серце зробити твердим, повністю закритим на благодать і любов Божу. І, можливо, живеш сьогодні в такому ключі, що все погано, хліба нема вдома. І це правда, багато людей в нас бідує. Я теж маю досвід, подяка Богові, що ми тижнями не мали що їсти вдома, мали тільки там якийсь хліб, чай, так могло бути тиждень-два. І я за цей досвід дуже вдячний Богові. Тоді я цього не розумів, звісно ж. Тоді теж і бунтував, і нарікав. Але сьогодні я бачу, що цей досвід багато допомагає дивитися, розуміти трошки більше інших людей. Що цей досвід допомагає теж бачити, що Бог провів мене через цей час. І брати і сестри піклуються про всіх нас. Тільки часто це піклування Боже ми розуміємо так, як ми би хотіли. Тобто, що він все влаштував так, як ми хочемо, і тоді би ти сказав, о, Боже, да, бачу, що ти про мене піклуєшся. Брати і сестри, правда така, що Бог є Богом історії, що Бог ніколи не помиляється, що Бог веде цей світ до його завершення, яке відбудеться, коли прийде Син Чоловічий, Ісус Христос, Син Божий, прийде в другий раз, буде суд, і це буде завершення історії тієї землі. Настануть, як каже книга Откровення, нове небо і нова земля, де вже не буде страждання, плачу, сліз, воєн, корупції, ненависті, зла, де вже буде остаточно переможений демон, який вже не буде тебе спокушувати. І ми є в цьому нашому паломництві, в якому Господь веде тебе. І часто, брати і сестри, події в нашому житті є в певному сенсі таємницею. Часто ми не розуміємо, чому сталося так, а не інакше. Чому, наприклад, ти народився в Україні? Чому в тебе саме такі батьки, які є? Можливо, батько-алкоголик бив тебе все твоє дитинство. Я теж маю цей досвід. Або ти розлучена і, можливо, вже тричі була одружена, і не знаходиш жодного щастя з жодним чоловіком, всі тебе використовують. І народжується це питання, чому так? Де ж цей Бог? Чому я ж хочу добре? Я хочу жити щасливо. Чому так відбувається? І багато є таких подій, брати і сестри, в житті кожного з нас, на які ми не можемо дати остаточної відповіді. Вони є якби приховані від нас, таємниця. Ми пережили щось, але може бути так, що ти в цьому житті не знайдеш відповіді, чому сталося саме так, а не інакше. І тут настає момент віри. Чи ти віриш, так насправді серйозно, що Бог веде твоє життя, твою історію, що Бог завжди є присутній з тобою, що Він створив нас вільними, і ми завжди маємо право вибору, ми можемо його відкинути, можемо вибрати служити Богові, а можемо вибрати служити цьому світу, служити демону. І наше життя Бог провадить, його метою є спасти нас, спасти. Спасти означає привести до Царства Небесного. І Бог, брати і сестри, ніколи не гіршиться нашими гріхами, твоїми бунтами, Бог ніколи не ображається на тебе, коли ти грішиш. Бо Він є любов абсолютно. Він досконалий. Ми Його діти. І Він знає наші слабкості. Він ніколи не благословляє, звісно, жодний гріх. Але Він завжди, коли ми падаємо в гріх, посилає Святого Духа, щоб цей Дух говорив тобі в серці. Іди сповідайся. Повертайся до мене. Я тебе люблю. Я твій батько. Я є близько тебе. І кожна сповідь, яку ми переживаємо, наприклад, це є даром від Бога. Це не ми такі добрі. Це Бог шукає тебе. Кожна сповідь є знаком того, що Бог є близько, шукає тебе. Бо може бути так, що твоє серце вже так тверде, що ти думаєш, який сенс сповідатись? Постійно ці самі гріхи, все погано, я і так незадоволений, що я там піду говорити цим священникам? Це не допоможе. Бо я посповідаюсь, повертаюсь додому, і знов ті самі гріхи, знов я кричу на дружину, знов я б'ю дітей, знов я впиваюсь, знов я дивлюсь порнографію, знов я там осуджую інших, бунтую, нарікаю. Бог це знає. Знає твоє серце. Але навіть якщо ти живеш, що ти маєш такі свої боротьби, найважливіше є триматись Бога. Які б гріхи тобі не повторювались, смиренно повставати і тікати до Нього. Тікати до Ісуса Христа Милосердного. І потім, брати і сестри, наприклад, Євангелія від Луки показує саме цей аспект. Всі, бачивши те, заходилися нарікати та й казали, до чоловіка грішника зайшов у гостину. Коли Христос пішов до цього митаря, якого всі ненавиділи, бо він працював на окупантів, Римська імперія, Ізраїль під окупацією, і він збирав податки зі своїх же для ворогів. Ну і плюс, звісно, крав, тому що митниця – це завжди джерело доходу. І тому його всі ненавиділи, і Христос приходить і каже йому, я сьогодні йду до тебе в гості. І той запрошує його, радо приймає. І брати і сестри всі нарікають, що до грішника зайшов у гостину. І це показує дуже глибокий момент, тому що часто я зустрічав так, принаймні, що люди живуть в такому, я теж так колись так переживав речі, що так моралістично, що треба бути досконалим, чистеньким, таким добреньким, і тоді Бог до тебе прийде. Ні. Христос сам говорить багато разів. Я прийшов шукати те, що загинуло. Я прийшов до грішників. Я прийшов до тих, хто потребує лікування. Бо якщо ти сам собі говориш, я не згрішив, то ти обманюєш себе передусім, бо Бога не обманеш. І обманюєш інших людей. І таким чином, якщо говориш, що ти безгрішний, таким чином ти якби говориш Господу, ти мені не потрібний, я самодостатній, я не грішу, великих гріхів мені немає, тому нащо мені там цей Бог, ця благодать, цей Святий Дух. І тому Христос, брати і сестри, в наших наріканнях, Він завжди є терпеливий. Завжди Він шукає, щоб допомогти людині. І тому цим всім, що я говорю, я хочу тільки запросити всіх, себе і вас, до одного. Переживати події свого життя з вірою, якими б важкими вони не були. Де ми це можемо побачити? Найкращий приклад – це, звісно, Ісус Христос. Тому що Він, святий Бог, воплотився, Син Божий, прийшов на цю землю. І Він переніс багато несправедливості. Постійно Його шукали, щоб Його схопити, підловити на слові. На кінець фальшиво осудили, несправедливо, корупційно. Взяли фальшивих свідків, каменували, оплювали, принизили, роздягли публічно. Роздягти людину публічно – це означає взагалі відібрати її гідність і людську гідність. І на кінець вбили як бандита, бо хресна смерть – це було для злочинців. І між двома злочинцями. Тобто зарахували його до бандитів, самого Сина Божого. І Ісус Христос все приймає з вірою і довірою до свого Отця. Коли в Гециманії молиться, каже, «Отче, якщо твоя воля, нехай ця чаша мене омине, але не як я хочу, але як ти». Оби, брати і сестри, ми би всі так жили, такою вірою. І Бог хоче нам давати таку віру, щоб ти переживав події твоєї історії, несправедливостей, події принижень, які досвідчуєш, події якихось важких моментів, бідності, хвороби, важких стосунків в родині, щоб ти довіряв це Богові і передусім шукав в цих подіях Бога, бо Він там є присутній, близько тебе. Тому що ми в нашому житті будемо завжди досвідчувати різні страждання. Чому? Тому що світ є в гріхах. Князем цього світу, каже Христос, є демон, сатана. І на цій землі ніколи не буде порядку. Ніколи. Тут завжди будуть війни, корупція, насилля, торгівля дітьми, аборти. Це не означає, що опустити руки, хай так буде. Ні, не в тому сенсі. Але ми бачимо протягом тисячі років жодна політична система не зробила порядку так, якби, так як хотіла. Да? Що завжди є добрий на початки навести порядок, справедливість, демократія, всі рівні. Але це все утопія. Ніколи так не буде. Тому що гріх і демон є набагато спритніший, хитріший за людину. І демон завжди має на меті стягнути нас в пекло. І тому він робить все, щоб ти зрікався Бога. Щоб ти зрікався Бога, щоб ти нарікав, щоб ти сказав, якби Ісусу Христу, іди геть. Я знаю краще, як провадити моє життя. А ти собі там роби, що хочеш. І багато людей так живе, на жаль. Які повні бунта, повні ненависті до всього святого. І це є праця демона. Отже, дорогі брати і сестри, ми є дітьми Божими. Бог нас покликав. Ми звемо себе християнами. І Бог веде нашу історію, як і історію ізраїльського народу, веде до спасіння. І тому не нарікай. Ясно, що не кажу це моралістично, тому що є, в мене бувають моменти, що народжується якесь нарікання. У всіх нас це є. Але є велика різниця, коли ми нарікаємо по слабкості і потім, ой Боже, що я роблю, помилуй мене, біжимо, сповідаємося, наприклад. Перепрошуємо Господа, перепрошуємо інших за свої гріхи проти них. А є різниця, коли живеш в повному цьому затвердінні свого серця, якби в постійному бунті проти Бога. Що ти поганий, де ж ти є? Скільки можна? Ти маєш так і так зробити. Поміняти все, як я хочу. Отже, брати і сестри, найкращий спосіб теж, коли тобі є важко, це, звісно ж, церква, таїнства. Завжди можеш прийти на Євхаристію, а якщо хтось з вас хворіє і не може, дзвоніть священнику і кажіть, і дорогенький, приїдь до мене, посповідай, привези мені причастя, наприклад. Бо таїнства завжди приносять нам благодать. Без Духа Святого ми не здібні не нарікати. Без Духа Святого ми не здібні бачити любов Бога до нас. Без благодаті Божої ми не здібні бачити, що Бог є добрий, що Він все робить чудово, що навіть якщо ми переживаємо якесь страждання, то це страждання Бог обертає в спасіння для тебе і для мене, в навернення. Отже, брати і сестри, вже закінчуючи, хочу цим всім вас заохотити, щоб особливо вас, які, можливо, зараз прикуті до ліжка, чи є багато, чи помер хтось з близьких, і ти в розпачі, шукай розради в Ісусі Христі, шукай розради в церкві. Тому що Господь любить тебе безмірно. Свого Сина Він віддав на всі несправедливості світу, щоб цей Син провів тебе в твоєму житті до воскресіння, до остаточної перемоги над смертю. Бо Христос є повний любові. Він через своє воплочення і смерть уподібнився до нас в усьому, крім гріха, каже Писання. Що це означає? Означає, що Христос був спокушуваний, мав багато спокус, тому що був людиною, але ніколи не згрішив. Ніколи не згрішив, тому що не мав в собі первородного гріха. Звісно, чому? Тому що він Бог. Але він, через те, що він прожив як людина, досконало знає твої переживання, твої страждання, твої боротьби. І є з тобою, і зі мною в цьому всьому, що переживаємо. Отже, брати і сестри, не дозвольмо демону забрати нам цю надію, забрати віру, забрати довіру до Бога. Навпаки, зрікаємося демона і всім серцем приліпляємося до Ісуса Христа, нашого Спасителя, нашого пастиря, який завжди нас супроводжує в цьому нашому паломництві, в якому прямуємо до спасіння.
Дивіться, така ситуація, що 4 хвилини, 3,5 до завершення самої катехези, друзі. Дзвінків ми вже оголошувати не будемо. От, але в мене таке одне запитання з того, що сказано було отцем Андрієм. Загалом деякі так терміни, деякі фрази, які ви озвучили. От таке в мене склалося певна така, якби, думка, висновок про те, що панацеєю от від навіть від певних якихось там залежностей є ці випробування, які різні способи випробування, які там вам були перераховані, від гріха, таке певне очищення. Тобто тільки в більшості випадків людина не користується цією панацеєю, ну так я це називаю, а навпаки береться до нарікання. Так? Я правильно розумію? В цілому.
Це так, трошки я і погоджуюсь, не погоджуюсь.
От моделюємо, так? Є випробування, так?
Да.
І є вибір. Або ти будеш казати, Господи, слава тобі, там, як хто там, з святих, там хтось, так? Каже, дякую тобі за це випробування, ти такий милосердний, от. А я буду казати, Боже, та скільки можна? Та давай вже щось там цю спеку цього регулюй, та припиняй цю війну, слухай, ну скільки можна? Давай закінчуй ці скандали родинні, ну вже я на межі зусиль уже. От, як тут тоді чинити? Так, да? Ну, очевидно, що ви зараз кажете, що ну, правильно той каже святий, що дякую тобі, Боже. Але чисто по-людськи це ненормально.
Власне, що сам себе, самі себе, ми не можемо прославляти Бога за труднощі. Але апостол Павло говорить, що коли я гонять мене, б'ють, каменують, тону на кораблі, Богу подяка. Коли я живу в достатку, маю гроші, живу собі спокійно, бо були часи, що він жив просто, наприклад, там десь в Корінті і собі там працював. Угу. Час спокою, Богу подяка. Щоб це мати, щоб мати такого духа, це неможливо по-людськи, неможливо. Це тільки завдяки благодаті. І тому для нас порятунок завжди, як би не було важко, триматися близько Христа. Ясно, що приходить до мене щось, якась подія, неочікувана, угу. Стрес, землетрус. В більшості випадків я буду нарікати, да? Наприклад. Але я ж говорю, що можна, коли приходить це, який вихід? Ісус Христос. Бо маємо Бога, який нас любить, наш батько, бігти до нього і казати, Боже, допоможи мені це пережити. Це не йдеться, щоб бути, як тобі, не знаю, попав в аварію, виходиш з машини, Боже, алілуя. Ну, ясно, що ні. То не в цьому сенсі.
Іншими словами, значить, це слава Богу. От, здається, Іван Золотустий, автор слів, слава Богу за все, і за скорботи, і за радість. Їх, здається, передав так уже цьому нашому поколінню, можна сказати, святий Серафим Саровський, який дуже часто казав ці слова, слава Богу, і за те, що Бог дає якби випробування, і за те, що Бог дає нам радість. А то часом так здається, так в загальному, коли священник каже проповідь, ти слухаєш, то весь час от таке, ну, що от багатство – це зле, от гроші – це те, що тебе псує, а от випробувай, оце люкс, оце християнин, оце той, котрий буде страждати все життя. От.
Я інакше це скажу. Угу. Без випробувань неможливо зростання у вірі. А гроші не є поганими самі в собі.
Це також благословення.
Ну, ясно. Не є погано мати багато грошей. Тільки інше.
Використовувати.
Що є небезпека, що вони стануть твоїм ідолом. Як цей багач Лазар, пам'ятаєте? Що був вже так зажраний, що навіть не хотів дати йому 5 копійок на булочку.
Ну що ж, друзі, тут зрозуміло все. Бачите, в 3 хвилини ми вклалися для того, щоб підсумувати цю катехезу. До нас сьогодні з цією наукою про нарікання звертався отець Андрій Педай. Спасибі, отче Андрію. Вів також ефір ведучий Максим Приступа. Всім добра, ще почуємо. Слава Ісусу Христу.
З Богом.